Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 12-mart, payshanba, Toshkentda kechki soat 9. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon. Dasturimiz davomidan esa Ozodlik onlaynning Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga bag'ishlangan maxsus soni o'rin olgan mustaqil O'zbekistonning birinchi muftiysi, mintaqadagi eng yirik islom olimlaridan sanalgan Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 11 mart kuni Toshkentning Ko'kcha qabristoniga qo'yildi. O'zbekiston musulmonlari orasida eng katta e'tiborga ega bo'lgan muftiy janozasiga poytaxtning yaqin tarixida kuzatilmagan olamon yig'ildi. Xo'sh, Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning mustaqil O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotidagi o'rni qanday edi? Bu haqda chorshanba kuni Ozodlik onlaynda shu vaqtda gap bordi. Demak, ushbu dasturni hozir xabarlardan so'ng takroran e'tiboringizga havola qilamiz. Demak, so'nggi soat yangiliklari. O'zbek avtomobillarining Rossiyadagi savdosi joriy yil boshidan beri 56% kamaydi. Yevropa biznes assotsiatsiyasining avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, Rossiyada GM O'zbekiston mahsulotlariga talab susayishda davom etmoqda. Qo'mita hisobotida aytilishicha, 2014 yil yanvar-fevralida Rossiyada O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 8254 ta avtomobil sotilgan. 2015 yilning xuddi shu davrida esa sotilgan avtomashinalar soni 3654 bo'lgan xolos. Boris Nemtsovning qotili deb ko'rilayotgan asosiy gumonlanuvchi qiynoq ostida iqror bo'lgani haqida fikr bildirgan rossiyalik huquq faoli tergovchilar tarafidan so'roqqa tutildi. Huquq himoyachisi Andrey Babushkinning aytishicha, tergov qo'mitasi vakillari 12 mart kuni uni Boris Nemtsov qotilligiga doir ish bo'yicha guvoh sifatida so'roq qilishgan. Huquq faoliga ko'ra, tergovchilar uning bu ishda guvoh sifatida o'tayotgani bois gumonlanuvchilar bilan uchrashishini man etishgan. 11 mart kuni Zaur Dadayev va yana ikki himoyalanuvchi gumonlanuvchi bilan tergov izolyatorida uchrashgach, Babushkin Dadayevning qiynoq ostida iqror bo'lganiga ishora qiluvchi sabablar borligini bayon qilganida. Aslida Chechenistonlik sobiq politsiyachi Dadayev 24 fevral kuni o'ldirib ketilgan muxolifatchi ishi bo'yicha 5 gumonlanuvchining asosiysi deb ko'rilmoqda. AQSh Ukrainaga 75 million dollarlik noletal harbiy texnika taqdim etishini ma'lum qildi. Bundan tashqari, Ukraina armiyasiga 230 dona vezdexod ham beriladi. Mazkur harbiy yordam 6 oydan so'ng Ukrainaga yetkaziladi. Kiyevga beriladigan nojangovar harbiy texnika ro'yxatida artilleriyaga qarshi radarlar, uchuvchisiz boshqariladigan uchoqlar, aloqa vositalari, tunda ko'rish moslamalari va tez yordam mashinalari bor. Bu vaqtda AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Ukraina prezidenti Petro Poroshenkoga telefon orqali ma'lum qilgan. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamonoiy AQSh Senatining respublikachi vakillari imzo chekkan ochiq maktubni qoraladi. Bu maktubda 47 nafar AQSh senatori Eron rahbariyatini Vashington bilan Tehron o'rtasida yadroviy masalada imzolanajak har qanday kelishuv bekor qilinishidan ogohlantirgan. Eronning Mehr agentligiga ko'ra, 12 mart kuni Tehronda qilgan chiqishida Xamonoiy dunyoning 6 qudratli davlati bilan Eron o'rtasida kelishuvga erishilishi imkoni ochilishi bilan AQSh rasmiylari qo'rsroq, keskinroq va qo'polroq harakat qila boshladi deya bayon qilgan. Qozon shahridagi savdo markazida ro'y bergan yong'in qurbonlari 5 kishiga yetdi. Qutqaruvchilar bino qoldiqlari ostida 25 kishi qolib ketgan bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Tatariston poytaxtidagi Admiral savdo markazida kecha ro'y bergan yong'in oqibatida rasmiylarga ko'ra 55 kishi, jumladan 2 politsiyachi va 2 qutqaruvchi jiddiy jarohatlangan. Tojikistonning mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha Rossiyadagi vakili Ozodlik bilan suhbatda halok bo'lgan kishining barchasi Tojikiston fuqarolari ekanini bildirdi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, Sayfon va Ozodlik Mobi sizni O'zbekiston ichkarisidan saytimizga boshlaydi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qora dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Radio sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online. Online.
Assalomu alaykum. Yana bir bor Ozodlik onlaynning navbatdan tashqari sonini boshlaymiz. Bugungi muloqotimiz, demak, O'zbekistonning birinchi mustaqil muftisi, nafaqat O'zbekiston, Markaziy Osiyo, balki islom olamida tanilgan ulamolardan biri Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf o'limi munosabati bilan u kishining xotirasiga bag'ishlandi va bugungi suhbatimizda, demak, Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf kim edi? U kishining O'zbekiston siyosiy, ijtimoiy, ma'naviy, ma'rifiy hayotidagi tutgan o'rni qanaqa edi degan savollar atrofida, demak, suhbatlashamiz. Dastlab, demak, mana shu 10 mart kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 8:00 ko'pchilik uchun kutilmaganda, demak, Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning to'satdan vafot etgani xabari paydo bo'ldi va u kishining yaqinlari, qolaversa, bilgan bilmaganlar, tanigan tanimaganlarni hayratga, shokka soldi. Mana shu xabar ortidan darhol u kishining Toshkentdagi hovlisi minglab, demak, muridlari, u kishini hurmat qilganlar, demak, to'plangan joyga aylandi. Mart kuni Ko'kcha masjidida o'qilgan janoza namozi esa mustaqil O'zbekiston tarixida misli ko'rilmagan izdihom yig'ilishiga sabab bo'ldi va hozirgacha, demak, bunaqa janoza marosimini ko'rmaganini aytmoqda guvohlar. Dastlabki suhbatdoshimiz ana shu janoza marosimi, bu izdihom haqida, demak, bevosita o'zi shu marosimda qatnashgan o'zbekistonlik dramaturg Sanjar Ali Imomov. Assalomu alaykum, Sanjar aka.
Afsus, Sanjar akani Skype orqali yo'qotyapmiz, lekin bu yerda boshqa tahlilchilarimiz ham bor, Furqat aka, Kamoliddin Rabbimov.
Demak, bu suhbatimizda mana Alisher aytmoqchi, o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov hamda Ozodlik radiosining Toshkentdagi birinchi muxbirlaridan biri, Toshkentdagi o'sha ilk muxbirlik byurosini boshqargan va aynan Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf